Apirilak 19. Paskualdiko pasko gaua.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Zergatik zabiltzate hildakoen artean bizi denaren bila? Ez dago hemen, piztua da.
Lukasen elkartetik. Asteko lehen egunean, goizean goiz joan ziren emakumeak ilobira, prestaturiko ukenduak berekin zituztela. Ilobi sarrerako harria biratua aurkitu zuten. Sartu ziren, baina ez zuten Jesus jaunaren gorpua aurkitu. Ze pentsa ez egitela zeuden, eta hartan, bi gizaseme agertu zitzaizkien jantzi dizdiratsuz. Emakumeak, auspez lurrera erori ziren ikaraz. Baina gizaseme haiek esan zieten. Zergatik zabiltzate hildakoen artean bizidenaren bila? Ez dago hemen, piztua da. Gogora ezazue, zer esan zizuen oraindik Galilean zegoela. Alegia, gizonaren semea bekatarien eskuetara eman behar zutela eta gurutziltzatu. Eta hirugarren egunean piztu egin behar zuela. Oroitu ziren haiek Jesusen hitzaz, eta ilobitik itzulirik, gertatutako guztiaren berri eman zieten amaikei eta gainerako ikaslei. Magdalako Maria, Juana eta Maria Santiagoarena ziren emakumeok. Hauekin batera, joandako beste emakumeek ere gauza bera esan zieten apostoluei. Baina apostoluek zorakeriatzat hartu zituzten berriok, eta ez zieten sinesti. Hala ere, Pedro jaiki eta ilobira joan zen lasterka. Makurturik, barrura begiratu eta oial zerrendak bakarrik ikusi zituen, eta itxera itzuli zen gertatuaz harturik.
Evangelioa barneratuz. Artean, ilun dela azken maitasun keinua egiteko prestatu dira emakumeak. Keinu bat itxuraz alferra da, ez eginkorra, guztiz doakoa, jada erremediorik ez dutenen gana hurbiltzen den hainbat eta hainbat jendearena bezala. Emakume hoiek trebeak dira jaunaren gorputzari eta historiako gorputz zaurituei arreta eskaintzen. Gutxi ziren eta ahulak ilobi sarrerako harria mugitzeko. Halere, arantz doaz beren maitasunaren desioa beste indarrik gabe. Zertan joan ezin ahalko badugu ezer egin? Zenbat egoera geuren bizitzan buruz gain egiten digutenak. Eta azkenean, zertarako. Eta zurrundurik gelditzen gara. Alaz guztiz, emakume hoiek elkarrekin doaz, eta orduan dira seinaleak agertzen. Oztopoak eta guzti, ordoaz, Jesusen bila eta hori da inporta duena. Eta joan etorriz dabiltzala, berpiztuaren presentzia dizdiratsu eta xumeak harrapatu ditu. Emakume gutxi batzuk dira, usain gozoko ukendua daramate, agian, horixe dukegu geure bizitzako bidaia, besteengana joatea eskuak ukendu gogoz beterik, jainkoaren ezustekoari bihotza irekirik, dena galdua dela ematen duenean eta guztiok batean Jesusen hitzak gogoratzea. Noiz ikasi behar du gure Elizak emakumeen ahotsa entzun eta hartaz fidatzen?
otoitza. Ilobia zabali dago. Dagoeneko igande goiza da. Gauak bide ematen dio goizeko argiari. Oraindik inork ez daki Paskoa dela. Gabean bi emakume irten dira. Beraien beldurraren itzalpean. Bi emakume noski, jaiotza gertatuko baita. Naiz eta oraindik jakin ez beraiek. Oraingoz iraganean daude. Hilerria bizitatzea atzera egitea baita beti. Baina bera ez dago hemen, kanpoan dago. Ikusteko bere bila joan behar da. Aurretik joango zaizue Galilean, han ikusiko duzue, hauxe da esan nahi nizuena. Galilea da gizon eta emakumeen lurraldea. Ez geratu hemen, galderen artean preso. Utzi behingoz ilobien artean bueltaka ibiltzeari. Ba al dut Federik, sinisten ote dut, ez ote dut sinisten? Honela edo bestela berpiztu ote da? Non aurkitu horren frogak? Galdera guztiok ilobi itxi batera baino ez dute eramaten. Baina begira zabaldutako ilobiari. Altxa zaitezte, urrunera abiatu, urrunago. Irten zaitezte zeuen ilobietatik, zuen galderak ez dira zinezkoak. Jesukristo ez dago lehen bezala bizirik, ibiliaz baino ez daiteke topatu berpiztua. Eta bi emakumeek ilobi utzi eta bideari ekin zioten. Eta Jesus haien bila etorri da. Jean de Brun.
Bizitzara begira. Noiz ikasi behar du gure Elizak emakumeen ahotsa entzun eta hartaz fidatzen?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.